Nerea Sarriegi, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Amaia Uribe, egunon.
Hola, egunon.
Arantxi Padilla, egunon zuri ere.
Kaixo, egunon, eskak.
Ongi?
Bai.
Bai, osondo. Bueno, posten naiz. Asteburu honetako albistea izan da, Donostiako zinemaldiaren amaiera, aurtengo irabazlea, film kolombiar bat izan da, Munduaren erregeak, edo Los Reyes del Mundo, da film hori. Arantxi, oihartzunik izan aldu zuenean, honek?
Bai, egia esan, nik uste dut, jendea harrituta gelditu dela, bueno, asteko, bueno, Donostiko jaialdia ezaguna da mundu osoan, baina bereziki hemen ez da gauza bat oso ezaguna dena, baina egia da, oihartzuna izan duela, aurreneko aldia izan delako, Kolombiako pelikula batek urrezko kontxa eraman duela, eta, klaro, Gustavo Petro Kolombiako presidenteak ere, izan ditu zorion mezuak Laura Mora zuzendariarentzat eta batez ere Los Reyes del Mundo pelikulak atzetik daukan trama guztiarekin, ez da? Nik egia esan ez dut pelikula ikusi noski, baino bai daukat gogoa handia ikusteko, badirudi oinarrituta dagoela Medellingo pandilla baten historian eta ezakite horrek noski bertako egoera indarkeriari dagokionez, lurrei dagokionez, historia polita dela dirudi, oso gogorra baita ere, eta gero azpimarragarriena edo iruditzen zait dela aktoreak aurreneko aldiz egin dutela aktore lana. Alegia, castinga oso zabala izan omen da, oso esanguratsua, lan handia egon omen da, horren atzetik, Laura Mora zuzendariak argitu zuenez, eta oso berezia, eta ikusiko dugu zenolako pelikula den, pentsatzen dut, bai epaimaiak eta ikusi ahal izan duten pertsonek ondo baloratu dutela, eta ikusmina desde luego hemen bai.
Aizu Arantxi, gauza bat, baina nola ez dizute zuri esteka bidali?
Bai.
Bueno, es que está aquí, ¿tes?
Nik uste dut, oain bueltatzen direnean, ekipo guztia bueltatzen denean, beraiekin egon barriko degula, Medellingo plazan edo plazaren batean ingo dute, nolabaiteko estreinaldia edo zer, baina behintzat merezi du.
Hombre, nik espero dut tertulia hau bukatzen den momentuan zuk email bat izatea zure korreoan, eta bertan jartzea, Arantxi hemen duzu filma, ez dakit, deferentzia pixkat.
Bai, desde luego, o sea, nik nere kolombianismo ontatik reklamatzen dut.
Hombre, bai.
Beti Kolombia zitzaiten, Kolombia zitzaiten, da gero, postiko jaialdi horrelako saria irabazi, eta ez daukagu ideiarik pelikula ontaz.
Hashtag link Arantxiren zat.
Bai, mesedez, eta nola izaten da, pase berezia edo lako zer, eh?
Hori da, bai, horrelako zerbait, espero dugu, hau gertatzea, eta gertatzen badak, kontatu bat diguzu, Arantxi.
Bai, nimitzat oso pozik naho, ze azken badakizue, bakoitzak hemen bere herrialdea ondo defendatzen duela, eta aurreneko aldia izanik, Kolombiak horrelako sari bat irabazten duela, eta gainera, hori ez, argazkietan eta bideotan ikusten aritu naiz, aktoreak, Medellingo herritarrak direla, eta seguraski beraien bizitzatik ez da oso urruti egongo pelikulan egin duten lana, orduan oso berezia saria hau, hasi
Nerea, Nerea, ziurrenik harrituta geratu zara, Arantxi, Kolombiaren bozera malelanak egiten ditu, berak esan duen bezala, Nere, bakoitzak bere herrialdea defendatzen du, Amaiak estatu batuak ez du
komunikazio arduraduna.
Amaia ez da izaten estatu batuetako bozera male, eta zuk ez duzu zertan Madrid ilgo bozera male izan behar, Nerea?
Ni enaiz izango, ez detu. Onena enaiz izango.
Zuek bestela, Amaia, nik suposatzen dut, zuri zinemaldian lan egita tokatu izan zaizu?
Bai, urt. Bai, tokeu izen jazte, eta gane, izen zan urte oso politxe, artista pila bat joan zirelako, eta eukinaben aukeri epia jente entrevistetako, bai, oso rekuerdo hona dekot, bai, Susan Sarandon, Norgeiz hau, Oliver Stone, bai, batzuk tokeiak
zuzen elkartzen,
John Travolta,
hori da,
bai,
Oskarretan baino jende gehiagorekin hitz egin zenuela.
Bai, 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 akteso geiza burki gendun bestien, Oskarretan badak izu esan otzuen. Oskarretan, ezke arazoa da, hori kegeu eitze ziren bebai, ba hori, Madriletik eta joan ziren kasetarizek, normalien pareta dauela estatu batuetako medio bantzat, orduen naiz eta izen Penelope Cruz eta holan bebai, osea, eurek elkarrizketak eta danadeki esmonteta, estatu batuetako medioari emoteko, eta hor, keja batzuk eta egon ziren, eh?
Arantxi, zuritokatu zaizu, zinemaldian lan egitea?
Ba ez, egia esan... Ez dut, seguraski ez ziaten perfil artistiko hori ikusiko, eta ardun esango zuten, ba ez. Nik egia gogoratzen etela urte baten gure lankide den Odei Arrausik Julia Roberts entrebizatzeko aukera izan zula, eta guaten naiz redakzion zala, jo, deiz ez urtea Julia Roberts ezagutuko dezula, eta kizar, baino ez nahi horrelako etara eta itokatu.
Julia Roberts etorri zen urtean, Brad Pitt etorri zen ere, ez? Esango nuke? Uste turte berean.
Ba, nik Richard Gere entrebizten aben, eta Kriston Txaskoa ero.
Bai. Baina zagatik, Amaia.
Ba, ze izen nintzen, azkenengo elkarrizketi eta ia superkantzeta egon zan. Eta igerteiakon, ja nahi bala amaitzu, eta hor denak zer ikusi handiz deukitzen dugu. Lehenengoa bazaren, normalien humore hobi hau agaz, eta holan atrapetan dozuz, bai, oza, ikusteiakon etxo polbo, kriston jetlagagaz, fatal. Eta ikusteiakon estekola inungo gogorik elkarrizketa hori... moten egoteko, baina, klaro, niretzako zan, wau, oza, bitzu nor nahuen elkarrizketatzen, eta...
Ba ez.
Eta bai, txaskoa eroan, aben, beste danak oso majoak. Adibidez ez aztien, jo, bai, ontra bolta gazko kontuz, bai, izen zan justo bere zemiegaz paseiak ondana, eta bastante momentu pertsonal gogorra pasetan egon zan, eta adibidez elkarrizketi Oliver Stone pelikulako zuzendariz degaz batera emon ban, ba, esalako oso ondo sentitzen animoz, eta oso majoa Susan Sarandon bebai, naiz eta ni bebai azkena izen nintzen bere elkarrizketa rondan, baina bai, Richard Gere
Susan bai, Richard
zaskilloa.
Hori horrela.
Eta Benicio del Toro, ahi ama, kosteiazten Benicio del Toro bebai elkarrizketatu naben, baina... esan da, bata plan, ez da? Bata planen egon zan ariako gabaz eta bui.
Eguzkitako betaurrekoak behartzituela.
Bai, kosteiakon, zozer borobile esatie. Baina, bueno, recuerdo, nadekot oso majoa izen zan, eta ganeaz, esten eske atxo gabago gorra ukinaben, tal.
Bueno, horten nuen kortea, hori zen kortea.
Bai.
Nerea, zuritokatu zaizu, zinema munduko... izarrekin aritzea?
Izarrekin ez, nik behin inun zinemaldiaren aurkezpen prentxaurrekoa. Baina aktorerik ez, Rebordinos bakarrik. Aktorerik nik ez nuen ikusi.
Eta Rebordinos ondo?
Ondo, oso jatorra ere, bai, ez, bai, jatorra.
Ba, urrengoan, Amaia eta Nere, hemendik baldin badaude zinemaldian, ba, behar bada beraik bidali behar ditugu elkarrizketaren bat egitea. Arantxi, Arantxik perfila ematen du.
Eta nire hautagaitza ere aurkezten dut, mesedez.
Oso ondo. Aizue, perfila, noski baiet, Arantxi, noski baiet. Aizue, aurreko astean, hitz egin genuen, lanean gertatzen zaizkizuenei buruz, segurtasun arrazoiak direla, eta dronak aipatzen zen dituzten, eta, bueno, konexioa bat batean utxe egitearen kontu hori inibidoreak direla, eta, Amaia, zuk erabaki zenuen nahiko anekdotak etzen dituela, eta santzenun, benga, anekdota berriak behar ditut, eta badituzu kontatzeko, ez?
Bai. Bueno, badakizu pasadan aztienen nazio batuen batzar orokorra izen zala New Yorken. Bueno, ondino da biz berbetan, baina oin dauzen agintarizek, baina beste herrialde ezaguna guatakoak dire, ba, Togo, Islas, Fiji, eta egiz dezan, ja, segurtasun kontrol danak enduin dabe, oza, lehengo egunetan egoten da, dana poliziz jositze eta holan, eta kontenotzuen zuzenekoak eitzeko dauela leku bat, eta holan, noizuenka txakurrek sartzen dire, eta danak urten biergara leku horretatik, eta ikusten dabe, ba, esplosiboak badauzen. Klaro, horrek atrapet ualdotzu zuri, zuzenien sartzeko momentuen, edo zuzenien zauzela, eta segun ze agintari dauen, ba, kontrolak zorrotzauak dire, edo ez. Orduen, bueno, Biden egon zan egunien, kontrolak oso zorrotzak izan ziren. Orduen, etorri ziren, tani egon nintzen justo zuzenien sartzeko. Eta esan zagoen, bi minutu, mesedez, bi minutu, eta orduen esan, bemenga, bale, bi minutu, eta neska honek amaitzen da benien, oza, ja danak urten. Eta kamarieri esan zon, zu urten ja, itzi berari bakarrik kamara aurrien. Eta, bueno, banean, kamara barik, kamara aurrien, da nire ondoan, egoera bardinen Italiako kasetari bat. Orduan, bueno, nik amaitzuna ben eta urtena ben handik, baina korrika baten ze ikusena ben oso serio doa zela. Baina, italiarari antza bat ardeu edo indotzien zuzeneko pasoa emoten, eta nik uste dut ezin izten zala sartun bota inbielako. Orduen hor rifirrafe bat egon zan polizizen eta Italiako kasetari horren artien, azizan giroa berotzen, eta bueno, ba, italiarra joan egin zan. Eta halako baten, ja itzizkuenien bat barriro barrura sartzen, etorri zan poliziburue eta esan dozkun, barriro ikusten badoten hemen italiar hori, ze insulteu egin dozku, baina gure polizizetako bateke italianos daki eta badakigu zer esan dozkun, eta dana ulertu dugu, eta ona sartzen bada barriro atxilotu egingo dugu, zegu autoridadie gara, eta guri ezin dozkuz geuza horrek esan, eta hemen gure lan haitzen gauz, eta esan ez etortzeko hemendik, badakigu nordan, eta una badatorren atxilotu egingo dugu, eta nik zaten aren. Ai, ama, oza, de pelikula, ba, de pelikula, eta urrengo egunien, ondino segidute man hori esaten. Atzo ibili nintzen, beran bile eta ez nahen ikusi, hasi que badakit abizetza zuela telefonoz ez hurbiltzeko ona, baina badakit nordan, da gaur ikusten badoten bebai, esan, atxilotu egingo dutela. Eta holan, oza, que, bai, bai.
Oza, eta etzen agertu,
pelikula,
ez?
Total.
Etzen agertu, italiarra.
Ez. Ez, azkenien produktorak eta esan zen, oza, ez etorri, ba, zebero dau asuntoa, haue tipoa zuratzetik dabil, eta ja esan etorri. Press Island deitzen dan leku horretara, justo medio danak egoten direna, ean ikzaten nahi ama, oza, mesedez. Egiz de da, oso, situazio tensoa da, las, azkenien, zuzauz, zuzenien sartzeko, da, de repente, segurtasun kontrol bategaitzik ezin zara sartun, eta gure lanien da, ez pasara sartun, sartu bier zinen momentuen, ez ara sartun, eta ez dire joaten informatiboan atzera zuri paso emoteko. Orduen, jo, ba, azkenien, ba, beran egun osoko lana, jefien bronki eta dana batera junteko jako zen. Baina, bai, bero, egon zan asuntoa. Baina, izen zan baiden egon zalako, igerten da pila bat, segun ze agintari dauen, zegero hori, badinotzuet, azkenengo ze zapatuen joan nintzen, eta ja, kale danak zabalik, ja, gube bai, ate normaletik sartzen ginen, ze oin arte beste ate espezial bat egon zan prentxan txat, eta bai, esan nahen, jo, ze, errespetu falti, ez da ondino dauz munduko agintarizek hemen, euki, segurtasun neurri batzuk eurentzat, bai, ez ja, dana egon zan, ba, erdi normal.
Ezu nere arantzi badazpada galdetuko dizue, baina zuei ere aste honetan zerbait gertatu zaizue?
Ez, baina nik goibilera horrekin zerikusia daukan irudi bat gaur, ez dakit badakizuen, baina Sánchez kutsatuta itzuli da COVID positibo emantzun larun batean uste dut. Eta ordun gaur PSOEren prentsaurrekoa zegoen eta berekin juntziren kazetariak hegazkinan eramaten ditu kazetari batzuk ia beti berdinak, ez? Hemengo komunikabideetako kazetariak musukoarekin etorri dira prentsaurrekora, ze claro, Sánchezekin pasaituzte ez dakiz bat egun. Eta gaur musukoekin etorri dira prentsaurrekora.
Jo, ba, eskerraken nintzela, joan, zeni WhatsApp talde horretan sartunde egon nintzen bebai, eta zaten bien, ba, ze ekitaldi dauzen, eta hola, bea, justo Rusiako asunto dana egon zan, eta ni egon az oso enfoketa, Rusia, Lavrov, Biden, eta nazio batu, eta koidazkari nagusia, baina WhatsApp talde horretan egon az.
Eta WhatsApp taldean ez dute esan, kutsatu direnik.
Ez da bezan, ezer, ez...
Ez da kikutsatuta egongo diren, baina, bueno, bada espada gaur etorri dira.
Baina, baten bat, seguro.
Baina, zerraza, ez?
Bai, eta bat zarrorokorrean eta dana, oza, inorrez da egon musukoagaz, bakarrik ikusi otezenak musukoagaz, izen dire txinak ordezkariak eta beste gitzi batzuk, oza, ja, mundu osoa, eta guk bebai eukigen duen prentza areto gigante bat olan, lako karpa gigante baten modukoan ordenadora kaseta eta danak egote ginen musuko. Igual COVID ez da enbierko dutuntze.
Italiako kazetariak kutsatu zuen segurtasuneko tipoa, hor oiuk aibili zirenean.
Ba, seguro.
Ez nerea esaten nuen zerraza izan den orduan prentxaurrek horretan jakitean nor egon den bidaian.
Bai, eske segituan ikusi ditugu eta hasi eran, joe, ze arraroa, ez? Eta gero esan du, ostras, claro, Sánchezekin ondira egun hauetan.
Bai. Arantxi, zuri zer gertatu zaizu aste honetan? Ui?
Ba, a ber, oza, segurtasun mobi... Entzutea zuen,
ez da? Ui, bai, Arantxi, baina uste du retardoa sortu dela, eh?
Abai?
Bai. Arantxi, egingo dugu oikoa, bale? Deskonektatu eta konektatu.
Bai. Bale.
Bueno, utziko dugu Arantxi eta ea Arantxik zer kontatzen duen, ze ziur, izango duela anekdotaren bat kontatzeko, ze zer gertatuko zitzaion. Nerea, Madrilen, bueno, esan duzu, gaur hori izan da, prentxaurrekoan izan duzuen anekdota, baina azken orduetan asko hitz egin da Ciudadanos alderdiko Begoña Biazisek igotako txio bati buruz. Ikusi ez duenarentzat behar bada kontatu zazu.
Bai, bueno, berak Twitterera igo dituen argazki batzu dira polemika honen zentroa edo. Bueno, Madrilen gainontzeko hiri handietan bezala, ba, jende asko kale gorrian bizi da, ez? Eta Ventas auzoaren inguruan errepide bazterrean, badaude hainbat etxe, bueno, etxeak ez dira, babesleku batzuk eraiki dituzte etxegabeek, ba, plastikoekin, kartoiekin, eta eraikinetatik nahiko urrun ez daude etxe bizitzen ondoan, ez? Eta azken aldian Madrilgo udalak, horrelako beste bi kanpamendu eraitsi ditu beste bi auzotan, bueno. Ba, aste artean, Begoña Biazisek, hau, Madrilgo alkate ordea da, Twitterera hainbat argazki gozituen, Ventaseko kanpamendu horren aurrean, gabardina luze bat jantzita, ia ondo horraztuta, pixkat, tipo, pensatiba moduan edo, eta atzean, bageri ziren txabolan, desmontaian ari ziren langileak, eta argazkiaren ondoan jartzen zuen, berak, berak idatzitako esaldi batek. Batean, beste batzuek ateak zabaltzen dizkiete, guk ordea okupazioaren aurka lan egiten dugu. Eta ez da inbeste mezua, ez da inbeste okupazioa zitze egitea eraikinik ez dagoen toki batean, azkenean ba, polemika edo arreta gehien piztu duena izan da argazkia bera, ez? Twitterren hainbat pertsona ezagun hasi ziren erantzuten, Dani Rovira aktorea adibidez, Gorka Otsoa aktoreak ere esan zuen, ba, politikan ikusitako gauzari miserablenetakoa zirela argazki hoiek, eta ez da kasu bakarra, askoz gehiago izango dira behar bada, alderdi askotarikoak, eta batzuetan pentsatzen duzu, politikariek izango dituzten aholkulari guztiekin nork erabakitzen duen horrelako argazkiak edo, bueno, edo argazki hoiek ideia ona direla, ez? Edo eukiko duen horrek gero botoetan eraginik edo, ez dakit zuek, Arantxi ez dakit itzuli den.
Arantxi itzuli da.
Ah, bale. Amaia edo Arantxi ez dakit holako...
Zetena entzun, baino...
Ari ginen, bai, Begoña Biazis, Ciudadanoseko alkate ordea, Madrilgo alkate ordeak, igotako argazki bati buruz, eta, bueno, argazki horrek sortutako polemikari buruz, eta Nereak planteatzen zuen galdera hori, bueno, zuen inguruan ere dauden politikari guztiek, aholkulari pila bat dituzte, eta batzuetan igotzen dituzten argazkiak ikusita pentsatzen duzu, baina aholkulari horrek nola pentsatu du hau ideia ona izan daitekeela. Eta Amaia behar badazuk Trumpen garaian horrelako asko ikusiko zenituen, naiz eta gia da Trumpek beti esaten zuela berak kudeatzen zituela bere sarea.
Hori da, eske, hori da kontu, eh? Trumpek azkenien berak eitzeman nahi bana, eta aholkulari danak bai hori, ba... Beti esaten bien oso incontrolable esala. Orduen Trumperik okurriute jakondana tuit baten idazten man eta ja hasta orduen bai beran epokan badanetariko ikusi gendun.
Bai, esan.
Gualtzen egiten da, dula gutxi hemen polemika egotzala, Mexikoko ezagitzein zan zehazki ordezkari bat, kanzillerra edo bai, kanpo harremanetarako ministroa edo horietako bat joan zen bere emaztearekin Isabel Bigarnaren eriotza dela eta... Hileta lezkizunera, bai, eta ardun, berak selfie bat atarazun, bere emaztearekin, esan ez, hemen gaude Isabel Bigarrenaren hileta lezkizunean, eta bar, ordun, karo, kristonak eta bi erori zizkion, esan ez, protokoloko zea gutxi dauzken, kontutala hartuta, hileta lezkizunetan, eta horrelakoetan ez direla selfieak ateratzen, eta imaginatzen ez, ez? Baina egia da hemen adibidez, hemen ere, Pedro presidente hau hain hasiberria da presidente lanetan eta dena lupa batekin behiratzen zaio eta bai, nik uste dut hori mundu oso handa gola zabalduta, ez?
Bai, nerea, bai, esan ez, bai. Arantxi, barkatu.
Ez, esaten nio joan justo, hemen justo gaur polemika sortu dala, ze badakizu aurreko astean kontatu genuen, justo gaur duela ordu bete eskas ireki da Venezuela eta Kolombia arteko muga, justo da zubi bat, eta polemika sortu da, ze asteburu guztian zehar egon dira esaten, ba ez Petro eta ez Maduro bi herrialdeetako presidenteak etzirela egongo gaurko irekiera ekitaldi horretan, kazetari guztiak ba hori konfirmatu nahian, benetan zein izango zen agenda, zein izango zen plana, pues imaginatzen ezu, ez? Eta orain bazkeneko orduetan ba esaten ari dira, ba baietz biak egongo direla eta gero esaten dute ordu erdira ez zet, eta azkenean sortzen da segurtasunagatik edo ez dakiz zergatik kriston jaleoa eta claro, ba gu adibidez jutekoak ginen mugara, baino nola ba hori esan zuten ez, izango da ekitali xume bat, eta orain de repente bi presidenteak bertan izango dira, orduan, ba, sortzen direla kristonak horrelako ba, ekitaliak eta irenean, segurtasun kontuegatik edo medioak ez dituztelako nahi aingainean, ezak ezergatik, baino guretzako izaten dela kriston trastornoa, ze antolatu behar da dena denboraz, eta gero ba, izaten da pues desastre.
Bai, Nerea, ni harin...
akordenaz...
Bai, nik gogoratzen ari nintzen, Nerea kontatu duenean bilatzen, behar bada ere, maila horretan ez dakit, baina bai, Pablo Casadoren komuneko argazki hura...
Bueno.
Hori bai izan zela, ez? Oso birala, eta nik uste oraindik ere memeak erabiltzen direla horrekin.
Garai bat, hori bakarrik ez, baina Pablo Casadoren argazki desente txuri beltzean... Ez dakiz zertzen zehazki helarazi nahi zutena, baina desde luego ez dut uste lortuko zutenik benetan nahi zutena eta komuneko argazki hori bai oraindik ikusten dugu, baina eske kanpaina hartan eduki zituen argazkiak txerriekin, argazkiak ardiekin, beiekin, ez dakit mortadelo deitzen zuten hemen, ze, eske denetarik pia bat, disfraz pia bat.
Justo etorriak niri gogora, bai, hemen egon zan argazki oso polemiko bat, Melania Trump joan zan ume emigratzaileen eskola bat bizitetan emigrazioagaz itzelesko polemiki egon zan momentuen, eta ukiban olako parka berde bat, olako txaketa bat ipinde, atzien ipintzen bana, I really don't care, do you? Ez diat importa, eta zuri, eta orduen horregaz bai, ba, itzelesko polemiki ez sortu zan, basa azkenien, basaten bien, abertzelan joan dan txaketan mezu hori idatzitze, bueno, txakiek mezu hori ekarri ban, bai, azelan ipini ban txaketa hori, zarakoa izen zalaganera, eta, bua, kriston polemiki egon zan horregaz bai, seguru akordetan zariela.
Bai. Arantxi, lehen moztu denean, galdetu dizute aste honetan zerbait gertatu zaizun, eta zerbait kontatzera joan zara?
Hori, ba, justo Petro eta eta Maduroren arteko bilera hori, edo, bueno, ba, eskezakik gurenik argazki egongo dan edo ez, baino, segurtasun asuntoakin hori gogoratu naiz, ba. Bazkenen, ba, hori ez, kazetariok gaudela baitare pixka bat, ba, maiak esan duen moduan, ba, segurtasuneko teknikariek edo agentek diotenaren arabera, ez, eta, ba, karo, azkenean gure lana ere, ba, ondo edo gaizki atera daiteke segun eta zer erabakitzen duten, noiz erabakitzen duten eta denboraz edo denborari gabe gabiltzan ba reakzionatzeko. Eta batez ere hori ze gaur ba hori oso egun garrantzitsua da, 7 urte eta gero zubi hori irikiko dute eta muga hori irikita gelituko da eta claro ba horrelako momentu batean ba batean bi presidenteak bai edo ez egoteak ba eragina dauka, ez? Eta hori. Hoxe esan behar nuena.
Honik beti pentsetan dut, azkenen akreditazioak eta eskatzen dugu zenien ez da. Eta ni estatu batuetan egon da, eta hemen dekien boteri eta dekien segurtasunegaz, dekien paranoi egaz, oza, nik zaten dut, honek jakingo dabe ze zapata taia dekoten bebaiz, azkenen, oza, uki bidabe nire informazioa hor sartun den niri eta hona datu zen kasetari danana.
Bai. Ziur. Aizu, Maia, gaur esnatu gara, zu behar bada bai. Gara sartuko zinen albiste horrekin, baina Instagramen, Twitterren, askori agertu zaigun argazki bat izan da, NFL-eko baloi bat, eta bai. Eskua oso ezaguna den, abeslari batena, Super Bowl-eko atxeden aldeko kontzertua egingo duela iragarriaz.
Bai, Rihanna izango da bueno, datorren urteko finaleko artistie, Arizonan izango da, otzaiak 12 den, eta bueno, ba, esan deu jarrianak dana emongo da bela holtza ganien. Esan behar dugu ez tala lehengo urtie, proposatzen dotziela Rianari parte hartzi, harin hau uko egin izen ban, ze gogoratuko zari hau indala urte batzuk, polemiki egon zala, Colin Kaepernick izeneko jokalari bat belaunikatu eitzen zan himno nazionalan momentuen, ba, rasismoan kontrako keinu modure. Eta justo polemika hori egon zan momentuen proposatutzien Rianari kantetik, eta berak esan ban, ba ezetz, ba, ez dauela ados gaiz dezelan trateu da bien, eta berak bebai, ba, Kaepernicken alde posizionetan zala, eta ez bala parte hartuko. Baina, bueno, ikusmin itzela dau, eta egiz desan, bitxikeri asko dauz halftime show edo HDN aldiko ikuskizun horren inguruen. Berez, Super Bowlagaz batera jaizo zan, ja lehenengo finala inbienien, ja erabaki bien HDN aldiz den zeuzer espeziala engo biela, mila bederatzireun da 1977 urtien, baina urte horretan esan egon artista handirik. Orduen, jobienak izen ziren Arizonako banda sinfonikoa eta trompetista bat. Gero ja ikusten duzu hortik aurrera gorantza joan da. Beti 20 minutuko atzeden aldiz izetan da, eta normalien 12-14 minutu emoten dotzi ez artistari, sekontu eda 6 minutu baino gitzi hau eukitzen da biela, holtza dana, estenatoki dana monteu eta desmontetako, eta badakizue, bueno, ez dala izetan edo zelako holtzie, ikusten duguz motorrak, kotxiek, su artifizialak, plataforma diferentiek, eta adibidez, 1988 urtien, Xavi Checker seri okurridu jakon, 88 piano eukinai bazela holtza ganien, eta bueno, urte horretako desmontaje lana bastante komplejoa izen zan. Gero badau beste kontu bat, danak perfecto urtetie gure da bielez, musikia aldez aurretik grabetan dabe. Orden, musikia izetan da playback, eta gero artistak bai abestu, bai eitzen da biela zuzenien. Baina hori adibidez, Red Hot Chili Peppers serie jakon bape guzteu, eta Bruno Marsegaz batera parte hartu banien ikuskizun honetan, protesta moduen eta jentiek ikusteko benetak playback azala, instrumentoak lurrien itxibiezen, eta bueno, horreko bai zer esana emon ban. Gero, dirueri dagokizonez, ikuskizunik garestiz dena $10 milioi izen da, baina artistak ez da bekobretan dolar bat bez. Osea, azkenien Futbol Liga Nazionalak ordaintzen deu ba holtza guztizde, jantzizek, musikarizek, dantzarizek, euren viajiek eta euren hotelak eta dana, baina artistak ez da bekobretan. Baina, bueno, badakizu bai 200 milioi pertsona eukiko da biezela telebista bidez eurer ikusten, eta azkenien, bueno, euren karreran momentu espezial bat izengo dala, eta bueno, ba, doainik eitzen dabe, baina jakinde, eurentzat be onuraren bat ekarriko dabela, eta bueno, ba, gero ba, kizu, oza, historiara igaroten diren ikuskizunek izetan dire, oza, adibidez Michael Jacksonek 3500 umegaz, azal kolorez berdinetako 3500 umegaz batera kante ban, bere arrebiek Janet Jacksonek itzelezko polemiki eragin ban bularra erakustiarren, baina geizen ikusi dan halftime showe izan da Katy Perryna. Orduen, bueno, aber, Rianak superetan badotzen edo ez, hori jakingo dugu otsailean.
Egia da, nahiko bombazoa izan dela, Rianak 2006an utzi zuelako, bueno, argitaratu zuelako orduan azkeneko diskoa, eta nahiko, ez, aparte bezala zegoen, zirudien musika industrian orain zegoenik, ze bere makillaje eta konto hori da, bai. Zuek ikusi duzu J-Lo-ren dokua Netflixen dagoena?
Bai, nik ikusi dut, bai.
Eta bada, ez? Ba, nerea ikusi zuzu, eh?
Ze, bai, ikusi dut.
Naiz, eta J-Lo-ren jarraitzailea ez izan, ez dakit, gako batzuk ematen ditu, ere, bueno.
Bai, eta zelako presiñoa dan, bai, artistan zat, eta ze mogimentu dauen horren danan inguruen.
Bai, eta bueno, azkenean berak ere, beste batekin partekatu behar izan zuela.
Hori da, hori, Shakirarekin.
Halftime,
bai, egia da. Ze hona izen zan hori, bai.
Bai, oso hona.
Baina, jende asko kritikatu zuen, pentsatuta, berak etzuela Shakirarekin partekatu nahi, ez? Eta ba, pixkat zentzu horretan behar bada bere egoaren gatik eta kritika jaso zituen, eta azkenean dokumental horretan azaltzen duenean esaten du, jo, eske gainerako artistei ez diete beste batekin 10 minutu eta 10 minutu partekatzera behartu, eta gu biak latinak gara, eta guri kasualitatez, ez, komatxo artean, ironia sumatu dadila, bion artean banatu behar izan dugu, bakoitzak 10 minutuko espektakula izan du, eta gainerako artistek beti 20 minutu izan dituzte beraientzat, eta bueno, hor ere, bada, behar bada, osatzeko moduko datua.
Bai, gainera, titular nagusia hori izan zan, ez? Berak etzuela onartu edo etzuela ondo hartu Shakirarekin konpartitze hori, gero kriston espektakulua izan zan, egia zan. Nik desde luego askotan etxen jarretzen dut, iruditzen zait dala superpotentea, bai?
Bai, nik hori eta Beyoncé-rena, eske Beyoncé
gora. Bai, kriston ambientazoa jarri zuten, baina egia da baita ere, hori eso atzetik datorrena, ez? Zergatik justo latinoamerikar bati esaten zaio hori antolatzeko edo parte hartzeko eta bapatean bi gaina emakumea biak emakumeak izan da, zergatik partekatu behar dute eta hori, ez? Ba,
beno, eta berak ere kontatzen zuela berari hasieran eskaini ziotela berari, gero jakin zuela azkenan Shakirarekin partekatu behar zuela. Orduan ez da hasieratik azaldu dizuten zerbait, ez? Eta badiru dizu nahikoa etzara eta orduan, bueno, bi jarriko ditugu ze bai, bueno, bai. Eta gero, Rihannarenarekin ere, amai ez dakit hau egia den, baina irakurri dut Taylor Swiftek egin behartzuela, baina Taylor Swiftek ez esan duenez horregatik eskaini diote J-Lowri. Osa, J-Lowri barkatu Rihannari.
Bai, a berra, beti izetan da holan, eh? Osa, normalien eskaintza bat baino gehizago egoten dire, eta bai. Eta gero, bebai ikusteko dau, bebai esaten da berrianak, igual berak beste non orgonbidatu alda bela, ba, normalien gehizenak beti artista gonbidaturen bat edukitzen dabielako, eta bueno, bai,
ikusiko dugu, eskogu, komentatuko dugu. Esan Nerea.
Oso pozgarria, desde luego.
Esan Nerea. Bai.
Ez dakitegi izangoen edo ez, baina behin entzun nuen, Rihannak, bueno, orain nola esan duzun lehenengo Taylor Swifti eskaini ziotela, eta gero, osea, besteak ez esan da, Rihannari eskaini diotela, behin entzun nuen, ez dakitegi izango den, Umbrella abestia, bueno, horrekin ezagutu genuen, ez, bueno, munduak horrekin ezagutu zuen, eta lehenengo Britney Spearsi eskaini ziotela, eta honek baztertu intzuen, eta orduan, Rihanna jarri zuten, bueno, ba, kanta horrekin, eta horrekin, munduak horrekin ezagutu zuen. Osea,
imaginatzen
bueno, bera bada aukerak ondo aprobetsatzearen eredu bat.
Imaginatzen duzue Super Bowlaren halftime horretan Rihanna eta Britney biak Umbrella egiten?
Joe.
Bueno, antolatzaileak entzuten ari baldin badira, amaia saiozu ideia ona izan daitekeela.
Da, esango dago. Ganera ja Britneyk erabakizek aldeuz hartun.
Hori da.
Beran konture, azik, aukeri eukiko ban.
Bueno, aziko gara, hashtag Arantxiri linka bidali, hashtag Brindu eta Riri elkarrekin, bueno, ikusiko dugu zer gertatzen den.
Oa, desde logo oso pozgarria, ez? Rihanna bueltatzea, ze gu gainak komentatzen nahitu genian aste buruntan jozepena, ez? Nola gelitu dan, ja, ez? Pixka bat atzera edo, bueno, ba, beste fase batean, ez? Eta orain, balbiste hau jakiteak, ba, nahi bintzate, ba, posta maten ditze, azken finean, bere espektakuluak ere oso onak izaten dira, bere presentzia hutsak eta nola besten duen nahi bintzat asko gustatu izan duzai beti, eta azkenean, ba, ezakit, gero beti ez, komentatzen dena, ez, aurratzetik industria, musika, industriak daukan presio eta estres horrek zen nolako eragina daukan ba, artisten gan, eta batez ere emakumeen gan, gainera guen Rihanna ez da duela gutxi ama izan, eta kritika maila izan ditu, ba, pixka batez, utzikeriagatik edo ez, da berak esan du, bueno, aizu barkatu, nik nahi deten moduan aterako naiz kalera, eta nahi deten moduan jatziko naiz, eta ez bat makillatu nahi edo prestatu nahi, ba, naiz prestatuko. Zakit, pixka bat ez, nola sortzen den industria horren presioa, ez? Asi que, bueno, ikusiko dugu.
Nerea, ikusiko dugu, esan bezala, Super Bowlean zer gertatzen den, eta ikusiko dugu, bestak beste dena oso birala izango delako, beraz aipatuko dugu. Asteburu honetan, Erorien Haranera joan zara, zer dela eta?
Kambio de tema, bueno.
Bai.
Bai.
Tertulia borrelako bada.
Rihannatik Erorien Haranera,
wow. Bueno, ba, bai. Ea nola altxatzen dutu nahu.
Izu gaito saltoa.
Bueno, a ber, bizitza osoan bertan izan gabe, eta Madrilen nabanetik ere, ja, badira hiru urte eta ere ez, eta bueno, erabaki genuen asteburuan joatea ez dakitzuekin joiz izan zareten.
Ni ez.
Ni bez.
Ez.
Bueno, ba, gaur egun patrimonio nazionalek kudeatzen du, sarrerak kobratzen ditu ere bai 9 eurotan daude, eta antza, bizitako puru asko jetxi da, Frankoren gorpuzkiak bertatik atera zituztenetik, baina hala ere, jende dexente aurkitu genuen larun batean batzu ba, gubezelako turistak, eta beste batzuk ba, bueno, ba ez irudien bertan zeuden lehenengo aldia zenik egia esan, soinean, bueno, ba motivo frankistak edo fasistak, ez dakit, txapak, banderak, txaketetan ikurrak eta horrelakoak. Eta han, bueno, dakizuenez, Grazibiaren 33.000 biktima baino gehiago daude obiratuta kriptetan, unka kutxetan, familien borrokaren ostean, epaile batek azkenean epaitu zuen, senidek ba, eskubidea zutela gorpuzkiak bertatik desobiratzeko, eta teknikariek ja ba desobiratze horiek diseinatuta dituzte, baina obrak ez dira oraindik hasi eta une honetan San Lorenzo del Escorialeko udalak, PPko udalak blokeatuta ditu diotelako epai hori ez dela irmoa eta han barruan geundela, ba ikusi genuen turisten bizita bat ingelesez, ez guk ez genuen aukerarik ikusi erderaz egiteko, ez dakit izango denez, baina asteburu hontan behintzat ez zegoen eta etzen sorpresa izan, baina nik ere ez nuen espero ez, baina ez dago inolako azalpenik ez tabloirik ez ezer azaltzeko hori zer izan zen, nola eraiki zen, nortzuk dauden bertan obiratuta, eta eskaintzen duen aukerarekin, ba, memoria toki bat edo bihurtzeko azaltzeko benetan ze gertatu zen, harrigarria da pixkat oraindik ere kultu edo gurtza toki bat izatea, ez? Eta beste toki batzuetan, ba, pentsa ezin aliteke, beste herrialde batzuetan ordegatik, bueno, ez duzu ezer espero, baina ala ere ara iritsi eta, pisu handiko toki bada, ez dakit oso harritzekoa da oraindik horrela egotea, ez?
Ez dakit, madrildarren artean, eta, bueno, Espainiar Estatuan horrelako elkarriz, konversaziorik edo eztabaidarik baute dagoen, oraindik ere ez, izan zen asko, zuk esan bezala, Frankoren gorpuzkiak bertatik atera zituztenean, egon zen eztabaida handia. Baina gaur egun, zer da pixka, eta aztutako eztabaida bat?
Bueno, azkenaldian izan dira desobiratze batzuk inguruan, sierra inguruan eta, baina egia da, erorien, bueno, orain kuelgamuros deitzen da, baina erorien araneko desobiratzeak, ba, orain blokeoa dagoelako, San Lorenzo del Escorialeko udalak blokeatuta dituelako, baina egia da ez dela aurrera pausorik izan, eta agindu ziren gauza horiek guztiak, ez, ba, familiak oraindik zain daude, eta esaten dutena da askotan, denbora agortzen ari zaiela, zeia gelditzen direnak semeak dira, edo bilobak, ez, orduan, oso tristea da hori horrela, oraindik horregotea, horrela, ez.
Azkeneko, 3 minutuak geratzen zaizkigu. Arantxi, hitz egin nahi duzu Roi Barrerasen ekimenari buruz edo 3 minutuan beste gai bat aipatu nahi duzu?
Bezes, gai hori ondo dagoz, azken finean egia esan guztiz berritzailea da proposamena eta honek denbora askorako ematen du datorren astelenean hitz egin dezakegu hontaz,
baina lerroburua azaldu orduan.
Bai, ba, aste hontatik aurrera, Kolombiako kongresua pet friendly izango dela. Eta kongresuko kideek, ba, euren atxiko animaliak, txakurrak, katuak, ez dakit, uroiak, txoriak eta alako animaliak ere eraman daitezke, baina printzipioz txakurrak eta katuak eraman daitezke kongresura, eta ba, proposamen honekin, ba, jendea txundituta galitu da, baina bueno, berak Roi Barreras kongresuko presidenteak esan du, ba, sentitzen duten izaki guztien bizitzarekiko respetuak, ba, konpromiso nazionala izan behar duela, eta beraiek ba, adibide izango direla ba, hori respetu horrekiko, ez? Eta bueno, ba, ez dakit, ikusina hori asetu, ikusi dugu zenbatek ere ematen dituzten eta kontatuko dizuegu.
Amaia, Nerea, zuek aurre ikusten duzu horrelakorik zuenean, Nerea?
Hainik nahiko nuke. Bai, proposatuko nik ere hemen, aber, norbait
bai, ez, zurek kristo nahi zango litzateko.
Ekarko guben, bai, proposamena erantzi.
Bai, legeak eta erabakitzen dituzten bitartean, ba, euren txakurrekin, eta, ba, umeak ere felizan dituzten bezala,
bueno, gutxitan.
Ba, euren txakurrak, eran, bai, egia da, gutxitan, baina, bueno, argazkia desde logo, bada,
bai. Bueno, bai, gainera...
Un minutu baino txegotan kontatu detak.
Jo, Arantxi, eske...
Maravilla.
Maravilla. Nik nahi dudana da, jakitea ondo zehazki, ea animaliak zehazten diren, zesan duzu, katuak eta txakurrak bai, baina uroiak... gainera, gustatu zait, uroia ururatu zaizula.
Bai, ez dakit zergatik, ose, nik ez dut sekulan uroi bat izan, baina, bueno, eske, ez dut imaginatzen kongresulariak euren zeaki nola da, arraiak, txoriak eta eramaten, ez, gehiago ikusten dut, ola, txakurrakatuak, bai, uroiak, hamsterrak eta...
Hamsterrak, Arantxi!
Amene, Andra Bateri Kriston multi esartutzie mofeta batero ambalako jatetxe batera.
Hombre, o sea, ba normala.
Así que galdetu ya alba diren eruan.
Baina etzen animalia bat zelako, ez? Usaiaren gatik izango zen.
Ja, txuletoi bat jaten izan bitarten, ba, mofetan usaia ez bueno, da oso atxegin.
Bueno, egia da beste, beste batzutan ez dutela murrizten eta usaitxarrak batzutan egoten direla.
Bai.
Bai, bai ez? Bai, bai. Inork ez du ezer kontatu nahi, ez? Amaia Nerea Arantxi, eskerrik asko.
Bai, datorren
azkera. Agur.